kāds jums izskatās šis jaunais Eiropas parlaments? Kas tas būs?
Centriski liberāls viennozīmīgi, tāpēc, ka trīs lielākās frakcijas, un, ja pieskaitam vēl arī zaļos klāt, tad vēl jau vairāk centriski liberāls no stabilitātes Eiropas komisijas un parlamenta attiecībās būtu, ja koalīcija veidotu Tautas partiju, sociālisti, demokrāti un liberāļi, kas kopā dod 436 vietas, no šobrīd 751. Nu, te jāatcerās, ka britu deputāti varētu pamest un pametīs Eiropas parlamentu, tā tad līdz 31. oktobrim jācer, un tad Eiropas parlamentā paliks 705 deputāti, tā kā tur mazliet mainīsies tās proporcijas. No šāda parlamenta mēs varam gaidīt ilgākas diskusijas, acīm redzot vairāk strīdu par to, kas ir vai nav paveicams vai darāms,